Il-program li ser tisimaw huwa miġjublilkom bix-xewqa t-tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba, program li jagħti ħarsa lejn l-aħħar żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni Jasmine Saliba.
Jina Jasmine Saliba, nsemmilkom nilqagħkom għal edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba, programm tellha mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, u l-fejn għadu ħarsa lejn l-aħħar aħbarijiet u żviluppi li jkunu qegħdin iseħħu fuq livell Ewropew fil-sitwazzjonijiet varji, ovvjament dominati għadhom mill-kwistjoni tal-pandemija, minbagħad fuq il-qasam tas-saħħa, fuq il-qasam ekonomiku, bħalissa dejn ukoll id-diskussjoni dwar il-futur tal-Ewropa, kif trattajna anke fil-edizzjoni preċedenti ta' Il-Balomba. Illum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar aspett tal-ekonomija, l-iżvilupp li kellna reċentement kien il-pubblikazzjoni ta' tbassir mingħata l-Kummissjoni Ewropea dwar il-mod kif l-ekonomija mistennija li tirkupra fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Ġimgħat u x-xhur li ġejjin li hemm tama dwar il-progress li jista' jkun hemm fuq il-livell ekonomiku Ewropew, dan id-dawl tal-iżviluppi li qed ikun hemm fil-tilqim li qed jingħata, kif ukoll anke fuq il-qasam speċifiku u marbut mal-realtà tal-safar. Safar li hemm stennija hemm id-deċiżjonijiet li tiegħdu mingħata r-Renju Unit lejn il-pubblikazzjoni tal-istħadra li kienet nieqsa minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għajra l-Portugal fatt ma kien hemm l-ebda pajjiż li kien inkluż nil-lista u wkoll element ta' kawtela, madana kollu fil-ċirkostanzi għad ta' pajjiżi li huma dipendenti ħafna fuq l-vjaġġar u t-turizmu qegħdin ukoll jittamaw fuq sajf illi jkun aħjar minn dak illi għadda. Apparti minn hekk mingħata tal-Unjoni Ewropea kien hemm numru ta' miżuri li ġew proposti u li ġew preżentati fil-vari strumenti ta' irkupru illi hemm għal dan il-rigward. U għal daqstant dan kollu b'xi mod jintiseċ mal-mod kif l-Ewropa ser tkun qiegħda tiġi riabilitata biex ngħidu hekk fuq livell ekonomiku l-aspetti li intlaqtu f'dan il-kuntest. Mingħajr bda dubju qasam tax-xogħol wieħed minn dawk li ntlaqtu, allura kien hemm numru ta' miżuri illi jwieżnu, kien hemm numru ta' fondi il-proġett tal-fondi xogħol u anka l-aspetti ta' fondi għall-irkupru skont il-fond ta' rikupru u reżiljenza li kien ippreżentat. Kien ippreżentat, kien approvat wara diskussjonijiet varji minn stakeholders kollha fih dan l-istituzzjonijiet Ewropej. U issa sta għal pajjiżi li jagħmlu l-preżentazzjoni tagħhom ta' dak li qegħdin jittamaw li jilħu fil-miri u fl-intenzjoni tagħhom u apparti minn hekk allura mbagħad tidħol il-fażi l-oħra li jkun hemm l-approvazzjoni ta' dan il-proġetti li jkunu qegħdin jippreżentaw il-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea tramite il-gvernijiet rispettivi tagħhom. Però biex dan il-proċess seta' jasal u anke eventualment jista' jiġi analizzat, wieħed irid iħares lejn liema elementi ser ikunu qegħdin jiġu indirizzati għandek l-aspett diġitali, l-aspett tal-politika ħadra u oqsma oħra. Fil-kuntest ta' dan l-ekonomija Ewropea wieħed jara kif jistma' li ser tkun qed topera u tirrispondi. Tirrispondi anka fid-dawl ta' issa għandna esperjenza qishu ta' sena ta' perjodu ta' pandemija, bħal da' żmien sena kien hemm tbassir mod kien intlaħaq fil-dak li kienet jiġi propost u issa l fejn sejra l-ekonomija Ewropea, fejn sejra l-Ewropa fuq termini ta' pjanar ekonomiku u finanzjarju. X'ser ikun l-impatt ta' dak li qiegħed jiġi propost u kif ser jirrispondu l-ekonomiji varji. U Malta x'ser ikun il-mod kif qiegħda tħares u tiġi anka imbasra li tirrispondi l-ekonomija tagħha. Waqt il għonom ballum ser nkunu qegħdin niddiskutu propju dan flimkien ma' Alexia Zammit mill-Uffiċċju tal-Kummissjoni Ewropea. Nitkellmu propju dwar dan il-tbassir li kien ippubblikat fl-aħħar jiem. Nisimgħu l-intervista.
Alexia, din il-ġimgħa kien hemm il-pubblikazzjoni tal-Forecast tar-rebbija li jiddetermina u jispjega ftit jistabilixxi il-sitwazzjoni minn perspettiva ekonomika u finanzjarja tal-pajjiżi, però fuq kollox anke dawk Ewropej. Edin fil-qel ta' pandemija, ħafna diskussjonijiet, bdew jitklu fil-seħ numru ta' miżuri. Xinwa id-bassir għal-Europa f'dan il-moment partikolari ta' din l-istorja li għedin neġu?
Grazie tal-istadina ġess u bonġur semja kolla tal-program tijak. Jess, kifat tajjeb dal-axħar il-Kummissjoni ħarġeb l-axħar forecast tagħha. Kif dejjem ngħid waqt il-program tijak. Dawn il-forecast joħorġu erba' darbiet fis-sena ikunu iktar dettaljati fir-rebbija bħal dan ta' din li ħa nitkellmu fuqu, kif ukoll tal-ħarifa mbagħad fis-sajf u fix-xitwa jkun hemm forecast fuq elementi ta' dawn ta' indikaturi illi jkunu ħarġu qabel. Il-forecast huma qed isiru iktar u iktar pożittivi. Fl-eċċurin meta tkellimna diġà kien hemm element ta' pozitivita, ovvjament konna bdejna bir-rollout tal-vaċċin u dak ovvjament dejjem jagħti tama li ħanħorġu minn din il-kriżi għaliex il-previżjonijiet tal-ħarifa jiġifieri ta' sitt ilu kienu ħafna kienu pessimisti ħafna għaliex konna għaddejjin minn sitwazzjoni ta' tieni mewġa, tieni mewġa li kienet ħafna iktar kifra mill-ewwel waħda. Dak li għandu x'jaqsam ma l-effetti fuq is-saħħa tan-nies, kien hemm ħafna iktar contagion, kien hemm ħafna iktar imwiet. U allura meta bdejna bir-rollout tal-vaċċin bdejna naraw isu the light at the end of the tunnel. U llum ġurnata sitt xhur wara dawk il-forecast li semmejt. Ovvjament, qed naraw li ħafna pajjiżi qegħdin issa għaddejjin pass maġġel fil-rollout, Malta partikolarment qed ngħid li tal-waqt nilħqu x'aktar xil-herd immunity, li huwa ovvjament pass importanti ħafna l-ekonomija. U dan ifisser ukoll il-gvernijiet ikunu jistgħu jibdew jirilaxxaw ftit minn dawk il-miżuri ta' containment, ta' stringent containment measures li kellna dawn l-aħħar xhur. Il-forecast kif għad diġa aħna bdejna s-sena situazzjoni kemm xejn diffiċli bit-tieni mewġa fil-fatt l-ewwel tet xhur ta' din is-sena tantx kienu favorevoli kellna tnaqqis fil-GDP. Però issa qed nibdew naraw a slow recovery. U ħafna iktar il-forecast huma ħafna tjeb minn dawk li rajna fl-eċċur ilu. L-iktar element li ħajġbet, li qed naraw li ħajġbet il-GDP huwa l-konsum privat. Ovvjament wara ħafna xhur fejn ma stajniex noħorġ, ma stajniex ingawdu l-ħajja kif indorrina nagħmlu, noħorġu niklu, noħorġu nixtru. Hija ħaġa normali kważi ovvja li naħsbu li il-konsum privat ħajkun wieħed mhix pruniet ta' din il-recovery. Apparti mill-konsum privat ukoll investiment, naraw li fl-aħħar ta' din is-sena anke l-profitabilità tal-kumpaniji għandhom jitħibu, mhux biss l-investiment privat però anke l-investiment pubbliku. Għaliex bħalissa qegħdin jiġu negozjati u diġà ftit pajjiżi li taw pjanijiet tal-recovery u resilience lill-Kummissjoni hemm negotiations qed isiru bejn il-Kummissjoni u l-pajjiżi sabiex jiġu nefqin dawn il-flus li ġew earmarked għal kull pajjiż. Dawn x'aktarx ħajibdew bir-rollout tagħhom fl-aħħar ta' din is-sena, mbagħad ovvjament fis-sena d-dieħla naraw sena sħiħa. Fejn ħajibdew dawn il-flus jibdew jingħataw lill-pajjiżi qed nistennew ċirka 150 biljun euro f'din is-sena u nofs li ġejjin li ħajingħataw u ħajibdew jintużaw fil-pajjiżi.
Sew Alex, mela hemm nipprovu nidħol ftit iktar issa fil-fond ta' analiżi u ippermettini nagħmel mistoqsijiet forsi jinstgħu sempliċi. Imma lan tagħhom huwa li forsi wieħed jifhem anke meta ikollok dan it-tip ta' tbassir fuq liema kriterji u bażi jkunu qegħdin jiġu kkalkolati. Għaliex għandek element ta' preċiżjoni illi allura jidher li jkun hemm xogħol ta' riċerka, jkun hemm xogħol ta' analiżi, anke f'mumenti fejn forsi sa sena u nofsilu kien faċli ti prevedi tbassax possibilment jista' jiġri ġiet il-pandemija u għandek il-possibilità illi kull sena mhix bħal l-oħra u nispeċifika. Din is-sena għandek mill-ġdid element ta' ftuħ. Issa nirħaddit l-ewwel fażi tal-element tal-ftuħ kienet maħsuba li ħad tkun iktwal. Għal imbagħad irġajna għaddejna minn din iċ-ċirkostanzi. It-tbassir li għandna bħalissa. Qed jieħu konsiderazzjoni il-żvilupp epidemoloġiku li kellna fl-aħħar sena, jew qed jiġi bbażat fuq aspetti purament ekonomiċi.
Le, kif tajja fint, ġess aħna ovvjament għadna qed nieħdu konsiderazzjoni s-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID, ġiġi għadna qed naraw illi ħadd iddetermina l-andament ekonomiku ta' din is-sena kif ukoll tas-sena d-dieħla anke jekk x'aktarx li l-pajjiżi kollha jilħu l-herd immunity tal-aħħar tas-sajf ta' din is-sena, però xorta ċerta varjanti, ċerta anke qed jgħidu li hemm ċerta vaċċini li ħajkollhom bżonn xi boosters, li vera anke daw l-elementi qed jidħlu fil-forecast tagħna. Però ovvjament ir-riski dejjem hemm għall-kull forecast u r-riski waqt forecast waqt pandemija huma ħafna kbar minn dawk sitwazzjoni normali, iktar normali minn hekk. Kif qed tajjeb is-sitwazzjoni epidemoloġika hija konċernanti, ma nafux eżatt il-vaċċini kemm ħajkunu effettivi. Ma nafux ukoll jekk ħajkun xemm xi varjanti illi mhux dawn il-vaċċini mhux ħajkopruhom. Jiġi nifri dawn l-elementi ovvjament huma taħsib importanti fil-forecast tagħna. Ovvjament dawn normalment jidħlu bħala riski, però jiġifieri aħna fil-forecast huwa impossibbli illi nivvalutawhom f'termini ta' numri, jiġifieri dawn jibqgħu riski fil-forecast tagħna. Hemm ukoll ovvjament riski oħrajn, per eżempju l-assistenza li l-gvernijiet qed jagħtu li huma importanti ħafna l-ekonomija, speċjalment għall-businesses, u għan-nies biex iżommu xogħolhom il-post tax-xogħol tagħhom, irridu naraw li t-timing ta' dawn il-withdrawals ovvjament dawn ma jistax jibqgħu għal dejjem, huwa impossibbli li l-gvern jibqa' jsostni l-ekonomija tiegħu palma qiegħed bħalissa. Ġifieri jridu naraw naċċertaw ruħhom il-timing ta' dan is-support il-withdrawal tagħhom jiġi f'mument f'waqtu għaliex ma jistax huwa importanti li dan is-support ma jitneħħiex qabel huwa l-mument adegwat. Ukoll ma nafux ukoll il-distress tal-businesses, ġifieri il-tbatija tal-businesses kemm ha tiġi effettwata wkoll wara li jitneħħew dawn il-support measures u l-impatt li ħajkollu fuq il-suq tax-xogħol kif ukoll fuq is-suq finanzjarju jekk dawn il-businesses ukoll għandhom ċerta djun mal-banek u jiġri dawn huma kollha riski li qegħdin naraw fil-forecast. Apparti minn hekk ukoll aħna nivvalutaw ukoll il-global economy, jiġri il-tkabbir ekonomiku dinji għax ikollu impatt ukoll fl-esportazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri anke dawk huma fatturi li ovvjament mhumiex f'idejna u jiġu adattati minn ħafna elementi li huma volatili, ġifieri hija sitwazzjoni li ovvjament nagħtu każhom però huwa diffiċli ħafna li to be measured in numbers.
Alex, qed insemmu dimensjoni Ewropea ovvjament. Fejn qabel kellek ħafna fatturi li jiddeterminaw l-istabilità. Illum politikament għandek ftit instabilità waqt nofsani l-sitwazzjoni ta' l-Istati Uniti però u ġala darba ġi deċiż ħajġi bi Brexit jisu dak il-kriterju tnaqqas. Hija il-pandemija li kbar uġieħ taras li hemm biex wieħed jara kif se tiżviluppa l-ekonomija llum il-ġurnata?
Naħseb li iva, il-pandemija hija ħaġa li ġabet krizi li bla preċedent nista' ngħid għaliex mhuwiex krizi li tolqot settur tista' tindirizza dak is-settur tgħin dak is-settur u noħorġu minnu wara ftit xhur. Hija krizi li tolqot is-saħħa tan-nies tolħoq ċerta biża wkoll għaliex għandek il-biża li toħroġ illi tkompli b'ħajtek normali u hemm ukoll miżuri drastiċi li ttieħdu mill-gvernijiet. Jiġifieri iva l-ikbar fattur importanti fil-forecast tagħna bħalissa huwa definitely huwa il-COVID, jiġifieri il-pandemija.
Kif tikkompara Malta mal-kumplement tal-Ewropa?
Malta more or less it mirrors il-sitwazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament Malta hija huwa pajjiż miftuħ ħafna, dipendenti ħafna mit-turizmu partikolarment li huwa settur li ntlaqat ħażin ħafna minħabba l-fatt illi huwa settur illi it needs in-person contact. U allura l-iktar wieħed li bata waqt din il-pandemija. Rajna li kenna drop il-GDP s-sena l-oħra il-fuq mill-medja tal-Unjoni Ewropea, aħna sofrejna tnaqqis ta' 7% meta tparagonat ma' 6.1% fl-Unjoni Ewropea. Rajna wkoll tnaqqis fil-konsum privat, però ovvjament is-support tal-gvern en biex ma jkollniex ma nsofrux GDP drop daqskemm kieku konna nsofru. Dan ukoll dan is-support kellu impatt pożittiv fuq il-suq tax-xogħol għaliex ma sofrinix daqshekk tkabbir fil-rati tal-unemployment bħalma sofru pajjiżi oħrajn. Għana fil-fatt minn 3.6% fil 2019 zidna għal-biss għal 4.3% fil 2020 meta paragonat ma' l-fuq minn 7% fl-Unjoni Ewropea. Qed naraw ovvjament li il-recovery tiddependi ħafna mit-turizmu. Kif għadna diġà il-Malta qed ir-rollout tal-vaċċin huwa wieħed tas-suċċess, kważi ħan il-herd immunity ftit jiem. Jiġifieri dan kif ukoll ma leasing ta' restrictions għandu jgħin biex it-turizmu, s-settur ta' turizmu jiħospitta il-qudiem partikolarment fit-tieni parti ta' din is-sena, mbagħad ovvjament fl-2022. Fil-fatt qed imbastru economic growth ta' 4.6% din is-sena u 6.1% s-sena d-dieħla. Naraw ukoll żieda fil-konsum privat kif għadna diġà, minħabba wkoll il-fatt li kien hemm ħafna tfaddil din is-sena, għax ovvjament in-nies ma setgħux ikomplu b'ħajjithom allura ħafna minnhom fadlu ħafna minn dan is-flus u allura qed nistennew illi l-konsum jerġa' jirpilja, kif ukoll investiment privat. Qed nistennew ukoll is-support tal-gvern ikompli għaddej, imqar għal din is-sena ma probabbli anke sistenna d-dieħla u kif għedna diġà l-investiment pubbliku għandu jibda jerġa' jibda jieħu spinta u jagħti kontribut qawwi lill-GDP nis-sena d-dieħla anke grazzi għal dan il-fondi tal-Unjoni Ewropea.
Qegħdin nitkellmu fuq setturi ekonomiċi wkoll għandek l-aspett tad-dipendenza fuq it-turizmu. Minn perspettiva ekonomika, setturi ekonomiċi oħrajn kif qegħdin jirrispondu għal din ir-realtà u jekk hemm x'wisq riskju li l-irkupru huwa dipendenti wisq fuq it-turizmu?
Mela, fil-fatt il-ħafna setturi oħrajn, pereżempju nagħtu każ il-financial services u l-gaming ma tantx ħadu daqqa daqshekk qawwija. Normalment huma dawk is-servizzi, dawk il-prodotti, dawk is-servizzi normalment li l-iktar għandhom bżonn kuntatt dirett ma' n-nies li ntlaqtu ħażin waqt pandemija ta' din it-tip. Irrid ngħid ukoll li it-tieni mewġa li kellna tal-pandemija jiġifieri li bdiet fil-ħarifa u komplet fix-xitwa, anke jekk kienet għar bħala impatt fuq is-saħħa, kienet inqas negattiva fuq f'termini ekonomiċi. U dan għaliex ħafna mill-industry, ħafna mill-businesses bdew jadattaw ruħom għal-realtà li għaddejjin minnha. Jiġifieri ħafna mill-businesses ippreparaw ruħhom aħjar, qed jgħandu x'jaqsam ma' teknoloġija diġitali, restaurants pereżempju bdew joffru ħafna iktar prodotti tagħhom, l-ikel tagħhom online, deliveries u takeaways kif ukoll anka il-retail outlets ġifieri bdew jopperaw ukoll online. Ġifieri anka jekk il-pandemija kellha ħafna iktar impatt negattiv fl-aħħar tas-sena l-oħra. Xorta tal-impatt ekonomiku ma kienx daqshekk gravi daqskemm kienet fil-bidu tal-pandemija meta ovvjament ma konniex qed nistennew għawġiet. Ġiet f'daqqa waħda mingħajr ovvjament ħadd ma preveni.
Strumentali għal ħafna mill-twezin u support ġifieri anke minn perspettiva ta' andament ta' l-kupru kienu nagħrif da dubju il-fondi li ġew poġġija għad-dispożizzjoni tal-istati u għal daqstant imbagħad tal-operaturi ekonomiċi. E kif prezentati bil-fond ta' reżiljenza, l-kupru, etc. etc. X'karta importanti jew li qed jilgħab dan ukoll fil-kuntest tal-pjanifikar li jista' wieħed jipprevedi u jagħmel għal rkupru futur Ewropew.
Yes, mela sifat tajjeb aħna l-Kummissjoni Ewropea mill-bidu nettit kejn mill-pajjiżi mhux biss minn fondi manka minn leġislazzjoni li jew sostendejnija jew tajna aktar flessibilità. Per eżempju, fuq dak li għandu xaqta ma' state aid, aħna hemm regoli ovvjament stessi ħafna fl-Unjoni Ewropea ta' state aid, tajnuna l-istati sta' jagħti lill-kumpaniji privati, u dawn ġew ħafna iktar flessibbli biex għaliex ovvjament kien hemm bżonn il-gvern jagħti għajnuna finanzjar lil dawn il-kumpaniji li għadejjin ovvjament il-mument diffiċli ħafna. Parti minn hekk kien hemm ukoll suspension ta' ċerti regoli, per eżempju dawk ta' deficit u ta' dejn nazzjonali, normalment aħna kull sena nagħmlu analiżi ta' deficit ma jistgħux ikunu iktar minn 3% tal-prodott gross domestiku, kif ukoll id-djun pubbliċi ma jistgħux jolew iktar minn 60% tal-prodott gross domestiku. Ovvjament dawn il-regoli sospendejnihom, again, għaliex hemm bżonn tagħha. Dawn ir-regoli normalment nagħmluhom biex ikun hemm iktar stabilità f'pajjiż, però ovvjament meta jkun hemm kriżi ta' dan it-tip hemm iktar bżonn il-gvern jagħti kontribut fl-ekonomija minn qabel. U mbagħad ukoll kif qed ukoll fondi finanzjari. Kien hemm bdejna bil-dak li jistejjaħ ix-xhur. Xhur huwa skema fejn il-Kummissjoni tat loans lill-gvernijiet biex ikun jista' jgħin dawk li jsejħu l-wage supplement schemes. Ġifier il-gvernijiet setgħu japplikaw għal dawn il-fondi u Malta ħadet 240 miljun euro. Loans taħti din il-kapa tax-xogħol biex tgħin lill-intrapriżi jżommu n-nies fil-post tax-xogħol tagħhom. U kif semmejt diġà din il-Recovery Resilience Facility hija faċilità ta' 750 biljun euro għall-Unjoni Ewropea kollha li ħatejn fil- recovery, ovvjament, fl-elementi tas-saħħa u tal-ekonomija, però wkoll biex nibnu ekonomija iktar reżiljenti u iktar li tolqot ċerti kriteri għall-futur. Per eżempju, il-greening tal-ekonomi, il-fatt li nħarsu ħafna iktar lejn l-ambjent, il-sostenibilità tat-tkabbir ekonomiku, kif ukoll trasformazzjoni digitali. Rajna kemm importanti waqt din il-kriżi illi sija l-intrapriżi manka fuq livell soċjali, fuq livell individwali, kien importanti illi konna l-apparat neċessarju biex nkunu nistgħu wkoll nkomplu bħajjitna, nkomplu nixtru, nkomplu ngawdu l-familji tagħna mill-bogħod, anke t-tfal tagħna li setgħu jkomplu bl-istudji tagħhom mid-dar meta kien hemm bżonn. U allura il-Kummissjoni qiegħda tagħti fondi speċifikament għal dawn l-anni. Jiġifieri minn dawn il-fondi li qed jingħataw lill-pajjiżi 37% jridu jmorru bil-fors lejn il-greening tal-ekonomiji u 20% ta' dawk il-fondi jridu jmorru lejn trasformazzjoni diġitali.
Għaliex biex nikkonkludu forsi wieħed jispjega il-proċess f'dan ir-rigward minn barra l-allokazzjoni u x'ekk irid ikun hemm sottomissjoni ta' kif se jiġu allokati, korrett?
Yes, eżatt, mela palissa bdejna bil-proċess ilu ftit, ġifieri bdejna fl-aħħar tas-sena l-oħra, bdejna niddiskutu mal-gvernijiet kif ħanallokaw dawn il-flus, ovvjament tal-gvenijiet li jipproponu ċerta investimenti li jixtru jgħamlu, ovvjament within il-framework tal-fond stess. U tal-istar ċevejna, s-istar ċevejna, nistax il-pjan, il-pajizi, u qed nibdew nanalizzawhom biex ovvjament nippreparaw il-dokumenti legali għal-sottomissjoni ta' dawn il-fondi. U ovvjament mal-tqija m'hemmx deadline speċifiku ma' more or less qed nistennew anke lill-tqija tal-membri li fadal li jibatu dawn il-Recovery Resilience Plan li jibatuhom fil-ġimgħat li ġejjin.
Alexia, bejn nirringrazzjak ħafna ħogħra komplementari mit-tajja.
Dik kienet Alexia Żammit mill-Uffiċċju tal-Kummissjoni Ewropea li fiha kont qegħdin niddiskutu nanalizzaw il-sentiment u anke dak li qed jiġi mbassar fil-kuntest ta' l-ekonomija Ewropea u anke dik Maltija fil-mod kif ħadd irkupra u tirrispondi għall-isfidi li ġabet magħha il-pandemija. Jiena Ġażmin Saliba ma darċi ringrazzakom tal-attenzjoni u nagurakom il-kumplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu il-Balomba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ġażmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.